Znovu jsme museli vyrazit na hrozivou planinu plnou skal a kamenů. Po nějaké době jsme narazili na těla 5 bulharských vojáků. Když jsme se jich dotkli, rozpadla se na prach. Žízeň, řekl dědek lakonicky. Nejspíš dezertéři, unavení válkou a všemi těmi sračkami, konstatoval Drobeček. Porta se pokoušel najít zlaté zuby, tentokrát štěstí neměl. Jdeme dál, řekl zoufale Buffalo. V posledních několika dnech hrozivě zhubl. Náš saniťák šel stále víc a víc schrbený. Konec, konec, mumlal si pořád. Žízeň nás vyčerpala již natolik, že jsme dokázali vždy na jeden zátah ujít jenom pár kilometrů. Když jsme pak po každé přestávce vstávali, museli jsme používat ručnic jako holí, abychom se vůbec zvedli. Jednoho pětistovkaře bodl škorpion. Zemřel v bolestivých křečích. Stáli jsme kolem něho v hrůze a nemohli nic udělat, jenom se dívat, jak umírá. Na jedné zastávce 4. dne jsme zaslechli výstřel z pistole. Saniťák se rozhodl zkrátit si utrpení. Ležel teď na zemi s hlavou v kaluži krve. Modré mouchy to okamžitě pochopili jako pozvání k obědu. I to je řešení, řekl Gregor vyschlým hlasem, z něhož zněla smrt. Ne, to je hloupost, sotva zašeptal stejně unaveně dědek. Nemohli jsme v sobě již najít dostatek sil, abychom saniťáka pohřbili. Věděli jsme ale, že rudí mravenci jsou rychlí, takže během několika dnů z něho zbude pouze kostra a uniforma. Odepnuli jsme pouze popruh z jeho karabiny, zbraň zarazili ústím do země a na její pažbu pověsili přílbu. Pojďme dál, řekl nevýrazně Barcelona. Používal teď svou pušku jako berlu. Jednu nohu měl nepěkně opuchlou a šířil se mu z ní zápach hnijícího masa. Odpoledne se strhla hádka mezi Drobečkem a bělovlasým bývalým plukovníkem. Vypadali jako dva dravci připraveni se na sebe vrhnout. Plukovník vystřelil. Kulka škrábla Drobečka na krku. Jako první zareagoval legionář, který pozvedl samopal a do plukovníka vyprázdnil zásobník. Potom si zase lehl s klidným výrazem, jako by se nic nestalo. Plukovník klesl na kolena, obě ruce si tiskl k prostřelenému žaludku. S dlaněmi plnými krve ještě stačil vykřiknout vrahové, pak se ale zhroutil dopředu. Malý chlapec se najednou rozesmál, hlasitě a vřískavě. Nejprve jsme se na něj podívali překvapeně, potom jsme se ale začali smát také. Plukovník ještě dokázal zvednout hlavu. Svými skřivenými rysy připomínal naprosto věrně cirkusového klauna. Skřehotavě jsme se řechtali, úplně jako kdybychom všichni zešíleli. Jediný, kdo se nesmál, byl dědek. Díval se na mrtvého plukovníka, jako by nemohl pochopit, co se stalo. Generál zemřel za Úsvitu, vykřikl jako blázen Buffalo a kopl do plukovníkovy hlavy. Nikdy jsme nezjistili, kdo stihl tu hlavu uříznout. Zrovna když do ní ale chtěl Tango kopnout, rozvířila prach těsně u jeho nohou dávka ze samopalu. Dost, řekl mrazivě dědek a zasunul do zbraně nový zásobník. Rychle jsme přišli ke smyslům, znovu si lehli a zůstali na místě. Když nám o nějakou dobu později dědek nařídil pokračovat v cestě, ukázalo se, že 4 z nás ve spánku zemřeli. Nohy už jsme měli do krve rozedřené, jako bychom chodili po střepech. Odpoledne jsme ale narazili na kaktus, jehož dužnaté lodyhy skrývaly tekutinu, která se dala pít. Legionář tento druh znal z doby své služby na poušti. Osvěžili jsme se natolik, že jsme dokázali před další přestávkou ujít najednou okolo 8 kilometrů. Přede mnou pochodoval Porta, který si pro sebe mumlal: sluky se vždy musí napřed pověsit, škubat je musíme zvlášť opatrně. Kůži v žádném případě nesmíme poškodit. Křídla je třeba odseknout, hlavu můžeme nechat. Nesmíme zapomenout vyjmout žaludek. Tito malí ptáci si ho totiž často plní pískem, který by pak při jídle skřípal mezi zuby. Zbývající vnitřnosti ale můžeme nechat na místě. Nyní ke každé sluce přivážeme kousek slaniny. Přidáme subul a pepř a všechny ptáky najednou strčíme do vyhřáté trouby. Pro všechny svaté nesmíme zapomenout vytáhnout pečení přesně po 8 minutách, ani méně, ani více. Omáčku zředíme trochou vody, zbytek se už dodělává přímo na stole na lihovém vařiči. Není špatné použít trochu másla a 2 lžičky koňaku. Koňak zapálíme přímo na pečení. Hořící koňak a máslo dávají slukám to správné aroma. Chvíli pochodoval mlčky. Potom si olízl rty a vrhl rychlý pohled na pražící slunce. Pokračoval v chůzi, zdálo se ale, že má pocit, že je zde sám. Za chvíli totiž mluvil dál. Jsem přesvědčen, že zajíc musí být v marinádě z brandy a červeného vína minimálně po dobu 2 hodin. Cibuli osmažíme na másle. 8 uncí vepřového masa, nakrájeného na široké proužky, povaříme. Teď zpátky k ušákovi. Obracíme ho tak dlouho, až celý zhnědne. Poprášíme ho hrstkou mouky. Vše pak krátkou chvíli opékáme na otevřeném plameni. Na omáčku použijeme 3 sklenice červeného vína z troužek rozetřeného česneku a nechceme-li se vydat hněvu stolujících, nesmíme zapomenout pro Matku Boží na sůl a pepř. Potom vložíme zajíce na 1 hodinu do vyhřáté trouby, zatím připravíme zeleninu. 10 uncí žampionů rozkrájíme tak jemně, že připomínají pokožku na ňadrech panny. Přidejme na drobno nasekanou pažitku. Teď si připravíme cibulku na hnědo. Z 8 rajských jablíček odstraníme kůži a dobře je rozmačkáme. Nakonec trochu rozmarínu a můžeme začít vybírat víno. Jako zákusek doporučuji hamantaschen, který jedí Židé v největší svátek, o Purimu. O čem to pro Boha pořád meleš? Zeptal jsem se ho udiveně. Jenom si pro sebe opakuji, jak se připravují některá jídla. Buď tak laskav a drž už konečně hubu, zakvílel Gregor, a z jeho hlasu bylo cítit zoufalství. Vždyť já hlady skoro umírám. Jestli se vrátíme domů, prohlásil Porta a na moment se zastavil. Doporučuji vaši pozornosti štiku na másle, případně pstruha na modro. Pochopitelně, že tyto ryby je nutno servírovat okamžitě po přípravě a výhradně s pravou holandskou omáčkou. Jako druhý chod bych doporučil skopové ragú, připravené na francouzský způsob. Toto jídlo se pochopitelně musí podávat v kameninovém nádobí. Mezi jednotlivými chody byste si mohli posloužit hlemíždi po Burgundsku, tedy ve vlastní šťávě. Podporují totiž chuť k jídlu. Pokud se rozhodnete pro skopové, nezbývá pochopitelně nic jiného, než si dát na závěr kryp i lamby. Ještě jedno slovo a já sám tě rozsekám na kousky, zařval dědek a namířil na Portu samopal, čímž definitivně přerušil jeho monolog. Právě se chystal podat nám přednášku na téma, které víno by vybral a proč. Nakonec nás našel pozorovací Fiesler Storch. Pilot nad námi několikrát zakroužil. Leželi jsme na vrcholu náhorní roviny blízcí vyčerpání. Dědek přesto dokázal vystřelit světlici. O několik hodin později se štorch opět objevil a schodil nám měchy s vodou, takže následujícího dne jsme mohli pokračovat v cestě. Nalezla nás obrněná kolona. S vypětím všech sil jsme se vyškrábali na korby nákladáků, které nás odvezly do Korintu. Zde jsme strávili několik dnů na ošetřovně. Chlapce převzali řecké úřady. Nikdy jsme se nedozvěděli, co se s ním stalo. Jednotka sice nabídla, že ho adoptuje. Politický důstojník ale tuto myšlenku s posměchem smetl ze stolu. Adoptovat takového untermenše? Odmítl vydat povolení.